Halo?
Halo, halo, selamat petang ya. Adakah sini Ence Muhammad di Huan Bin Mustafa?
Ah, iya saya.
Saya kok tadi inti teras baik ke Temoto Cawan Sekama. Sini apa sebagai pengesahan boleh?
Ah, boleh, boleh, boleh.
Manakah alamat tempat tinggal Ence sekarang?
Sekarang saya tinggal ladang IOI Mecun je.
Lada AOI Macun yang itu 26700 Motan Syabahang.
Ah, iya.
Okay. Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya bekerja sebagai security.
Security kah itu datang AOI ni?
Ah, ya.
Okay, boleh. Encik sudah bekerja berapa lama?
Saya nak kerja dan nak masuk baru 5 bulan, cik.
5 bulan, okay, boleh. Lepas tu boleh saya tahu anggaran gaji seberapa Encik?
Gaji kasar dalam 27.
2700.
Dalam batu gaji bersih dalam 24 lah macam tu.
Okey, boleh. Lepas tu yang itu tadi ada masuk bank kan, yang itu Maybank?
Ya, ada masuk bank, Maybank.
Sebab tadi yang Encik kasih punya itu bank statement, saya tengok macam tak masuk eh.
Tak masuk macam mana, cik?
Yang itu bank statement, saya macam tak nampak itu gaji masuk bank.
Sebab saya baru buka bank Maybank, cik.
Oh, ya, okey,
Kiranya
boleh.
yang gaji bulan lepas masuk bank Maybank lah.
Oh, okey. Oh, baru buka yang itu Maybank. Oh.
Ya,
yang
ya.
dulu punya. Dulu pakai bank apa ya? Boleh saya tahu.
Dulu bank Memalak, cik. Bank
Oh, okey,
Memalak tu
boleh.
saya dah stop dah. Saya dah tutup dah.
Okey. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu lah, minta tolong Encik tolong inform itu office dan itu orang rujukan eh. Nanti kita juga akan call lah.
Maksudnya saya kena rujuk dengan geng office balik lah.
Ya, nanti kita suruh dia inform dia angkat call sudah boleh.
Okay, baik.
Okay, itu sahaja. Terima kasih Encik.
Okay, sama-sama.